Sluddy Sport op Groot FM 90.5.
Dis tyd vir Sluddy Sport en wat 'n dag was dit nie. Dit is reg, ja, Australië en Nieu-Seeland het vandag kragtig gemeet. Ja. Dit was nou vanoggend gewees. Dan is daar 'n nuwe Springbok of Blitsbok afrigter en 'n tennislegende het besluit om sy tennisraket op te hang. Arnold, baie welkom by die program.
Dis
Steven hier. En dis my absolute groot voorreg en ek is skoon uit asem uit.
Ek hoor jou.
Met wat ons gebeur het.
Ek sal.
Op 'n donderdag.
'n Groot dag vandag en soos jy sê, die Aussies wat die All Blacks dit was so amper en ek moet jou sê, mense gaan nog debatteer oor daai laaste beslissing van meneer Rahal vir 'n baie lang tyd. Ons sal 'n bietjie later daaroor gesels, maar dis nou regtig lekker om iemand op die program voor te staan wat ons so 'n paar weke voor die Comrades Marathon gehad het. Ons het gedink sy gaan goed daai maar ons het geen idee gewees gehad dat dit so goed sou wees nie. Dr. Adel Broodryk daar van Potchefstroom af wat uiteindelik derde was in vanjaar se Comrades Marathon en die eerste Suid-Afrikaner. Adel, die eerste vraag heel duidelik, is die bene van die afwedloop daarom nou so bietjie meer, voel hulle daarom meer soos joune deesdae? Nou,
Steven, Arnold. Ja, dankie dat julle my weer het. Dit is weer een tyd voorreg om so met julle en die res van Suid-Afrika te kan gesel. Ja, my bene voel al of hulle weer terug na normaal keer. Na die Comrades het ek 2 weke lekker rustig net afgevat en regtig die minimum gedoen. Die eerste week kon ek skaars loop. So die tweede week op 'n fiets geklim net stadig te begin, maar hierdie week het ons seker die hardloop weer begin uittoets. Net om te toets waar is die bene tans, dat ons net 'n bepaler het wanneer kan ons weer begin.
Van my ondervinding, met die afwedloop kan jy dit gemaklik 3 weke gee, voordat jy enigszins weer normaal voel. Ek wil jou daarom net vra, was jy al ooit so seer in jou hele lewe?
Nog nooit. Nee, ek het gelag, na die Comrades het my spanmaat vir my gesê, jy gaan nie kan slaap die aand nie, en ek het vir hulle toegelag en gesê, ach nee, want ek is doodmoeg, die adrenaline was hoog, maar ek is regtig moeg. En 3 uur daardie oggend, maandagoggend, na die wedloop, ek wil nie sê wakker word, want toe het ek nog niks geslaap, maar toe het ek opgestaan, en ek het pijn vir hulle gesoek, want maak is ook hoog geleed, nie, dit was seer, die bed was te hard, as my been afgeval het, het hy net gehaal, want het my man wakker gemaakt, en sê, as het nie lucht het, hy been weer terug in die bed, want ek kan nie so opstaan, nie, so, nee, ek moet sê, krom was nie eers, en ek het normaal gekrom, op die kinders, krom was nie eers, my so,
Ek moet jou sê, ek weet, jy het ook die volgende dag teruggevlieg, vir my op die afwedloop, kyk, dis nou seker nie, dis nie mooi om vir ander mense se pyn te lag nie, maar ek is daarom nou self daai ding, ek dink ek het 6 afwedloope gehardloop, en die snaakste ding is, as jy terugvlieg, almal is gaaf teen die trappe op in die vliegtuig in, maar as jy by die trappe moet af, as jy nou uiteindelik by jou bestemming uitkom, jy kan nie jou bene reguit maak nie, want jou quadricepsspiere is te seer, jy moet so kant vir kant, jy lyk of jy tap dans, het jy ook so by die trappe uitgeloop?
Precies, mense sê, om die trappe op was in my breed, ek kon gemakkelijk die trappies op, ek kon nie, my man is my mooi afhaal, met elke kleinste trappie, dan proef ek van is 'n 5 cm trappie, maar ek kon dit nie doen.
Kom ons kyk net vir 'n oomblik hier daar in 'n wetenskaplike manier met jou kennis van sportwetenskap en jou doktorsgraad wat jy het in sportwetenskap self. Wat verduidelik net gou vir ons vir die pleb, soos ek wat nou nie heeltemal verstaan wat met jou spiere gebeur in 'n lang wedloop soos die Comrades Marathon nie. Verduidelik net gou vir ons wetenskaplik wat gebeur met die spiere.
So met enige beweging of aksie gaan jou spier verleng en hy gaan kontrakteer. So as ek kyk na my quadriceps, my bovenspiere, sy antagonis is die hampeese spier, so dat die spier het agterom. So terwyl die quadriceps staan trek, gaan die hampeese binne verleng. Maar my spier voer sy aksie uit in sy kontraksiefase, so in sy verkortingsfase. Nou, sodra ek 'n afdraande hart het, soos met die kamerit, gaan my spier basies moet funksioneer in sy verlengde fase. So, ek hardloop afwaarts, die quadriceps spier is bijvoorbeeld my agonis, dat is my primêre spier wat betrokke is, maar nou moet hy kan krag genereer, terwyl hy eintlik besig is om te strek. En dit is eintlik sy swakste fase, waar sy kontraksie, sy samentrekking is sy sterkste fase, want dit is wat ons elke dag doen. Jy kontrakteer jou spier, jy spier verkort heeltyd. Hulle is nie noodwendig gewoond aan krag uitvoer in 'n verlengde fase nie.
En dis dan uiteindelik die melksuur wat daar gegenereer word, is uiteindelik wat die spiere so verskriklik seer maak, spesiaal hier van Fields Hill se kant af, as jy die laaste 28 met haar klop, en van daar af is dit erg aftraande.
Ja, dis 'n melksuur, maar ook daar is mikrosteertjies wat plaasvind binne in die spier self, so dit alles is so 'n cumulative effect, dan op die uiteinde, so dis die laktaat wat opbou, so op die stadium kan jy voel jy begin naraak, nou dis typies daar op die drempel, laktaatdrempel, maar dan kan jy ook fisiese pyn in jou spiere ervaar, wat die steertjies is, en dan ook soos wat al jou energiestore uitgeput word, kan jou spiere begin totale fatigue ervaar.
Ek weet net dat toe ek jou gesien het met 28 oor om te gaan in die kloof area, verskoon my, ek moet toch seker sê, soos hulle hom sê, in Durban, in die kloof area, toe het jy nog goed gelyk, maar net daar is die rus by jou verby en uiteindelik Stelmag is ook by jou verby. Vertel vir ons die eerste deel van die wedloop, jy het so goed gevoel na die eerste 10 kilo's dat jy die voortou geneem het, Adel?
Ja, weet jy, die eerste 10 kilo's, ek het regtig glad nie beoog om voort te hardloop nie. My eerste 10 kilo's was precies op my split, op die beplande tyd wat ek in my afrigter uitgesit het. En ek het eintlik toen nog nie eintlik lekker gehardloop nie, ek het swaar gevoel en ek het nie my ritme gekry nie. Maar ek is iemand wat nogal lang vat om op te warm en my ritme te kan kry. So ek het net geweet, ek hou net vas, erg van ek is soos, kan ek my groove van, soos hulle in Engels sê. En toe van 15 kilo's al, 15 kilo's precies nog op my beplande tyd. En toe van daar af, ek het nie boel wat waar nie, maar toe slaan ek my tweede asem. En ek het rarig net so goed gevoel. En ek denk grotendeels, as al die duisende mense langs die pad, daar was nie een stik waar aan die mense werk. So elke keer as iemand die cheer gee, dan ja, versnel jy net automatisch. En dit was net so een belewenis. Dit was so dat ek op een stadium was ek so 5 minute voor my beoogde tyd.
O, so jy was so bietjie stout?
Ek was so bietjie stout, maar ek sien die Kalindie langs die pad en hy sê vir my, dit is fijn, ek lyk regtig goed. Dit was op 50 kilo, dus ek lyk nog goed, so ek kan maar uitgaan waarmee ek besig was. En ja, dit is wat ek doen, maar die heel tyd het ek geweet, ek is besig om een risiko te vat. En ek is een wat risiko's wil, wat ek wil myself druk tot op my laaste limiet, as ek het so kan stel. So ek het gedoen, okay, ek gaan of dit maak, of ek gaan totaal breek. En 60 kilo's is die verste wat ek mag gehardloop het al met ons training camp, toe ons af was er, want dit is 5 weke voor die tyd. So ek het gedoen hoe my lyf gaan reageer van 60 kilo's af nie. En snaaks genoeg op 62 kilo's, dit is wat Dominika Stelmag my toe voorbygevat het, toe het ek 'n verskriklike pyn in my quadriceps spier ervaar, en tesame met daai afdraande, toe begin my toonhals klop, en ek dit voel letterlik op die toonhals kan lig, so daar, toe begin het regtig bietjie taf raak, en ja, maar agter dat het so belewenis, en toe, die 25 kilo's toe sien my man, terwijl hy net die familie en hy sê net, ja, daar lyk sleg. Maar hy weet nie, hy dink ek is redig nie wol vir hy. Maar hy weet nie eindelijk, ek is in pijn. My lyk is in pijn, toen jy voel ek pijn, maar die rest is seer. En toe van 80 kilo's af, toe voel ek weer fantastisch. Toe, ek dink het was, toe dit nie raad, het skrikkelijke afdraande was nie. En het is ek hier een plat area, toe ek weer my ritme teruggekry. Ja, toe voel ek dat nog hard loop.
Dis 'n ongelooflike storie. Ek wil jou net terugvat, jy het verlede week op Facebook die mees ongelooflike foto gewys van 'n meisiekie wat vir jou 'n teken opgehou het, soos hulle in Engels sal sê, 'n sign, en jy het foto's gewys van 'n klein Adel op die podiums waar jy gewen het toe jy klein was, en wat, kan jy onthou wat het die teken opgehaat wat sy vir jou gewys het?
As ek reg kan onthou, het daar gestaan Go Adel Go.
My, en jy ken glad nie die dogtertjie nie?
Nooit tyd, so ek het glad nie daar die tyd geweet daarvan nie, maar dit was rarig, een besonderse oomblik van die reeties wat vir my uitgestaan het. En soos ek ook gesê, dit is eindelijk my hele reis, maar het opgesom. So op daar stadium was ek rarig in pijn geweest, maar ja, ek het dit geniet, ek het elke seconde geniet, en dat daar die sien toe, was dit net vir my so bevestiging van wat is en wat moet wees. En toe het ek haar thuis opgesit, en toe het die papa vir my, na die tyd gesê, hy vir my nee, hy het die thuis gelees, en sy vrou het vir my foto gestuur, en toe sit hy, en twee by mekaar, toe stuur hy vir my die foto aan. En toe vraag ek, kom, kan ek het asseblief opsit, ek sal nie enige name noem of iets nie, om alle partijen net te kan beskerm. So ja, die dochtertjie ken my van geen kant af nie, ek ken glad die dochtertjie nie, so dit is rarig vir my so kostbaar.
Dit is prachtig, dit is absoluut prachtig en welgedaan. Vertel gauw vir my, toe jy in Durban inhardloop, daar waar die mense, aan die begin van die sakecentrum, waar hulle 10, 20 diep staan, hoe was dit vir jou?
Nee, dit was rarig een besonderse belevenis. Ja, as ek al jaar, so 3 kilo's vir die tyd, ek het gedink die mense spot of hulle sê 3, 4 kilo's vir die stadion net nie wil nader kom nie, so die stik is daar erg waarheid in, maar toe ek net nader kom, ook aan die eindpunt, en ek sien sy top van haar linde daar, en ek sien daar die prachtige mooi roos, toe weet ek, dit is nou hier, en my, die levenslange droom gaan nou waar word, en as jy daar weer draai kom, in die stadion, en ek sien al die duisende mense, wat net skree, dit is een gevoel, wat, ja, mense kan dit beskryf nie, en ek dink nie, dat daar die gevoel ooit weer, so gaan wees, as jou eerste kamerit nie, ek dink die eerste kamerit is besonders, dit het al my verwachting oortref.
Ja, dit is sonder twyfel so, Adel, ek kan met jou saamstem, jou eerste een, of jy nou een goeie een of een slechte een gehad het, dit maak nie saak nie, jou eerste kamerits is altyd speciaal, want daar is net een eerste een. Ek wil jou graag terugvat, jy noem die feit dat dit jou levenslange droom was, vertel ons net daarvan, want dis iets wat jy oor gedroom het, van dat jy redelijk klein is.
Ja, so, ek het groot geword in een huis, waar ons het kamerits gekyk voor die televisie, so, opgestaan, as die geweerskoot op die kanon afgesit het, het ons gekyk, en dit is waar ons gesit het, die hele 12 ure van die dag, en nie dat ons ongenaamd enige persoon geken het daai tyd wat gehardloop het nie, jylle, maar elke liewe persoon was my hero gewees, en ek kon nie dink hoe hard nie sy geoefen het om hierdie verskriklike afstand te kon afhandel nie, en ons het daar gesit, my maand, en toen raak het juni maand, ons het daar gesit 6 uur die oggend tot 6 uur die aand, wat hulle destijds daai hekke opgesit het, en die mense kon nie dier die hekke kom, om net oor die intree te gaan nie, en ons het saam met hulle gehuil, en ons het saam gecelebreid, met allemaal wat gedoen het, en daar en dan het ek net besef, maar ek gaan een dag, gaan ek dit hardloop, ek wil deel wees van dit, so dit was rarig een droom, altijd een droom, maar ek was een kort afstand atleet, een hekkies atleet, ek wil baie graag dit net eers afgehandel het, en toe, selfs en matig my fondatie recht gekry het vir die kamerits. Ek wil nie te vinnig dit ingegaan het en dan is die mens geneig tot oorgebruiksbeserings nie. So ja, toe het ek altijd gesê, die jaar dat ek 30 word, dan sal ek het wil doen as 30ste geskenk aan myself, maar ongelukkig die was drie jaar van COVID, so toe het ek 2 jaar bietjie ekstra gehad om te oefen, wat ek geloof tot in my voordeel getel het.
Ek stem jou, Tomal, ek wou net sê, ek dink daai ekstra 2 jaar het jou beslis gehelp, as jy miskien nou net by ons ingeskakel het, ons gesels met Adel Broodrink, wat derde was in vanjaarse Kamerads Marathon, en sy was ook die eerste Suid-Afrikaanse vrou. Heel duidelik, een baie groot eer, daar was een hele paar ander dinge wat met jou gebeur het, een paar groot checks, byvoorbeeld, ek weet, jy gee klas by Noordwest, en Noordwest het vir jou...
Oh nee, kan ek net sê, jy het gesê Adel Broodrink, ek moet net sê, dis dokter.
Dokter, verskoon.
En ons vriend hier.
Excuse, dokter, Adel, dankie, Steven, het help altijd, as jy iemand het, het jou korrigeer. Adel, excuse, dokter, vertel ons van die extra dinge wat met jou gebeur het, toe jy nou eers by die huis gekom het.
Ja, so, as jy nog voor ek by die huis aangekom het, het daar al van het balte met daad, wat daar die maandag al vir my, my gesin, ek wil sê gekoner, maar hy is sommer na ons gekom, waar ons gebly het in ons lande, en hy is foto's geneem vir daad, het die huis in die baas begin, want daar was ek en die kinders en allemaal som op die voorzak van die beeld. En toe met die terugkomslag het, so onder die woensdag het ek en die kinders en my man teruggekom. Donderdag toe moes ek met die kind toe gaan, en daar het die Noordwest departement vir my gesê, vir al drie die eerste man, en dan een paar ander man, allemaal ook eindelijk maar vereer, as ek het so kan stel. So dit was rarige baie speciale geleentheid van die Noordwest af, en net ook om te sien hoe goed het die provincie gedoen. Ek het baie trots op elke nuwe atleet. So daar was een baie groot seremonie gewees vir hulle. En toe van daar af verlede week was ek en Tetti genooi na die Noordwes Universiteit vir 'n gulde geleentheid waar hulle ook ons prestasies met erkenning voorgegee het en ook met erkenning oor die getal kykers wat dit ingebring het en getal kykers wat dit vir die NDI ingebring het. So ons is trots op ambassadeurs en bly ook dat dit ten bate of ten voordeel kon gewees het ook vir die universiteit, want hulle is regtig 'n baie ondersteuningsbron vir ons. As ons nog nooit te gesien het om 'n kompetisie te gaan hardloop nie. Ek hoef nie jammer te sê as ek laat is in die oggend byvoorbeeld, want ek my oefensessie vat langer nie. So ons het regtig hulle ondersteuning ten volle.
Ek neem aan jy was nie heeltemal voorbereid op wat dit beteken het en hoe jou lewe as dit ware ontplof het nie, Adel.
Nee, glad nie. Toe ons by die media konferensie was die Vrydag, toe sê my man het vir my, is ek bewus van dat sou ek Komrades wen, gaan hierdie my nuwe normaal wees. Dit gaan my nuwe lewe dan nou vir sy wees. En ek het daar gesit en toe dink ek, ja, ek het glad nie goed opklaar social media nie. So dit gaan my hele boksie bietjie skud. So ek het dit glad nie wat nou gebeur het, ek glad nie verwag vir 'n derde plek nie, maar ek dink dit is so 'n groot oproer oor waaroor dit gaan en waarmee dit gepaard gaan vir my persoonlik, want ek is 'n mamma van twee kindertjies. Ek neem my jongste is 2.5, so hulle is twee wolwaardes. Ek is 'n voltydse werker en ek het ook op die sosiale media gesê dat ek het hierdie reis wat ek gehard het vir elke werkende mamma wat hulle selfe en hulle drome altyd so op sy skuif en jou gesin eerste plaas en die kinders eerste plaas, en as jy weet sien jou kinders 18 en het jy nie gegaan vir jou drome nie. So hierdie was regtig vir my 'n geleentheid om enige werkende persoon te inspireer net om te streef na hulle drome en nie hulle selfe op te gee nie, en dan ook 'n geleentheid vir die jongetjies soos ek gesê het in daardie post dat hulle met ander drome met werk na hulle drome toe.
Jou man is ook natuurlik, en ek kan die term gebruik, boots and all betrokke by alles, en Retief was op die pad gewees, jy het hom 'n hele paar keer gesien. Dit was ook een van die deurslaggewende dinge, nie waar nie?
Ja, definitief. Hy was, as ek om die dam gehardloop het, was hy met my span het my een sekondie punt gegee, so een waterpunt kon hulle nie help. Maar verder was hy my go-to persoon. Ek het presies hom gesê, daai kilos en daai kilos het ek dit en dit en dit en dit. En dan ja, hy al die vuistraadjies en hy gee dit, en daar het ons gesien die effek wat sy gesig nie op my het. Elke keer as ek rondjie net het regtig het, asof ek 'n tweede asem geslaan het. En ek in die klub en my die span het hier daarna regtig gesit en gedink, okay, maar kom ons gebruik dit dan tot my voordeel. Kom ons gebruik hom dan as 'n sekondie punt vir die dames. En hulle was op die uiteinde 2 maande gewees op motorfietse wat die NDI dames moes gesekend het. En in die reis toe ek na besluit om te vanaf vooruit te skiet, toe moes hulle vinnig besluit dat hy wie vat vir wie. Toe sê hulle nie, okay, laat hy vir my vat en nou vir Sharnay wat toe nog goed gelyk het, goed gehardloop het. En dan nou Pieter Grinley, hy het dan nou die volgende paar dames gevat, want hy gaan daar 'n bietjie meer kan funksioneer onder die druk. So, all in all, dit is perfek uitgewerk, want ek het net vooruit geskiet met die res van die groep, dat arme Pieter nie so top gehou het, toe ons vrouens, een vir een, net dominheid in inkom. Ja, so ons is regtig eerlik dankbaar aan hulle en aan die span, Marian Roberts, vir hulle ondersteuning.
Ons gaan net so vinnig 'n breekie neem en dan gaan ons nog so 'n paar minute met Adel Broodryk gesels wat derde was in vanjaar se Comrades Marathon hier op Groot FM 90.5 en Sluddy Sport.
Sluddy Sport op Groot FM 90.5.
Liesel Pieters met In Ons Bloed. Jy luister na Sluddy Sport hier op Groot FM 90.5. En ons is besig om te gesels met die ongelooflike dokter Adel Broodryk daarvan van Potchefstroom af. Adel, hoor jy, ek wil net weet, het jy kom jy daarom uit by jou studente se merkwerk?
Jy lag net vir my lag, maar voor ons oproep wat ek jy besig om te merk.
Kyk, hulle het geen genade nie, of jy nou wil kom reds hardloop of nie, hulle wag vir hulle punte.
Hulle wag vir hulle punte en hulle voel hulle is geregtig op hulle punte. Ja, oor 8 uur of wat ek behaal het, laat ek maar, ja, aan hulle behoeftes tevrede.
Dit is my interessant, die liedjie wat ons nou net gespeel het, is In Ons Bloed. Ek neem nou aan dat Comrades ook in jou bloed is, Adele.
O, verseker. Nee, kyk, toe hulle vir my vraag van ek het baie hartseer, dan is dit, al pijn aside, dit was net so ongelukkig. So nee, ek gaan nog terug, want ek soek my geld, ek mag dat nou arrogant klink, maar ek soek bitter graag daar die swart en goue baadjie, dat ek net krijg van wijn, en dan soek ek daar groen nommer, en ek dink vandaar af gaan dit, ja, gaan ek vandaar af my double green nummer, en het triple green nummer, en deze, nee, wat ek dink van hier al word het een levenswijze vir my.
Ek is so blij om dit hoor, want ek moet jou sê, om jou groen nommer te kry, dis een wonderlijke ding, dis een van die oomblikke wat jou altyd sal bijbly, en natuurlijk, jy kan 5 goues kry, dan kan jy ook groen nommer kry, so jy kan hom vinniger kry as meeste mense, ek moet jou dit ook sê.
Ja, ek het dit gehoor, maar ek denk dit is ons net speciaal as jy jou 10 dit neem gehaard.
Ek wil by jou weet voor ons nou uiteindelik praat oor Comrades en miskien die datum wat nou weer eens verander volgende jaar. Wat is volgende vir jou, Adele? Gaan jy weer deelneem aan 'n paar van die wedlope, die laaste 2 wedlope in die spaarreeks?
Ja, so, dit is die plan 2 Oktober, is die Spar Grand Prix in Johannesburg. So dames, jy is meer as welkom kon join ons, dit is lekker kamerroute, so jy gaan definitief jou geld verdien, wat jy gaan besteed om te kom hardloop, en dan die 22 Oktober hardloop ons in die Kaap, ook die Spar Grand Prix, dit is die laaste een, en dan is die beplanning vir so een laaste marathon wedloop, die Soweto marathon, wat dan nou die 6 November is, so ja, ons kan maar daar die dag sien of dit een goeie besluit was, of nie, maar ons redeneer is daarom nog so 6-7 weke, so hoopelik kan ek iets uit trek.
Ek is seker jy sal kan, ek weet jy is so taai soos wat hulle kom. Jou gedagtes oor die wat ons vroeger hierdie week, die aankondiging wat ons gesien het, wat gepraat het van die feit dat dit nou miskien Comrades gaan terugskuif na Junie toe, en die datum wat rondgegooi word is die 11de Junie. Wat beteken dit vir jou en hoe voel jy daar oor?
Vir my persoonlik, hierdie jaar is my rarig goed gewerk, want my peak oefentyd was in ons reisperiode, so wanneer ons vakantie gehad het, so ek het nie daar die druk, enigszins ek swaar van die werk milieu af, die klas aanbieding, so merkwerk, en dinge nie, maar, ja, 1% van die Comrades atlete is voltydse atlete, wat aanpasbare ure het, so vir daar die ander 99% atlete, wat 4 uur in die oggend moet opstaan, en het is pikkie donker, hulle moet gehaard op het, en hulle het verskriklike koue, en dan vandaar af moet hulle gekom, het is hulle werke toe, vir hulle is ek so bly, dat die moontlikheid daar is, vir ek dan terugskuif hiernetie, want wat dit dan nou beteken, is dat hulle peak oefentyd, wanneer hulle grootste volume moet insit op die pad, gaan basis maart, april maand wees, en ons allemaal weet, dis nog lekker hoog somer, so die son kom vroeger op, hy gaan sak later in die middag, so vir hulle is dit nie soveel beter, waar hierdie jaar, waar is die tydtijd nou, die winter, so dit was koud gewees, ja, die son is skaars op, en dan moet die mense weer werk aanklop, so vir daardie rede is het erg baie bly, en ook temperatuursgewys, dit is makkeliker om te oefen in die hitte, en deel te neem in koue weer, want soos wat jy hardloop, gaan jy liggaamstemperatuur optel, maar ook prestasiegewys het hulle al bewys dat om rekords te hardloop of personal best te hardloop, is koue weersomstandighede die beste. Nou, ons is regtig bevoorreg hierdie jaar, met Comrades in Augustus, daar die spesifieke dag was die weer perfect. Daar was 'n bietjie wind aan die einde, maar dit was nie te warm nie, dit was nie, die humiditeit was nie te hoog nie, maar die dag voor Comrades en die dag na Comrades, eindelijk die week na Comrades, was dit die mislikste weer in Durban. Ek denk dit is wel wat het uitvalsyfer veroorsaak het, as Comrades daar die dag was, ek is regtig baie dankbaar vir die weeromstandighede, maar ek denk, ja, laat ons nou nie die noodlot bietjie pryser nie, skuif terug Junie maand toe, mens weet ten minste dit is bietjie meer konstante omstandighede.
Ek hoor jou. Laastens, toe ek vir jou een boodskap stuur en vraag of ons vandag met jou kan onderhoud voer, toe stuur jy vir my boodskap terug en sê jy sou graag wou, want jy mis jou klublede, jou familie. Vertel ons laastens ja. Van hoe jy voel oor jou klub.
Ach, weet jy, dit is rarig, soos ek gesê het, ons is, dis een familie. So, elke liewe persoon, ons het net so 'n hegte band en dit is al voor Komrit, voor die training camp, wat ons net hande vat en net almal se beste belange aan mekaar opdra, vir mekaar het. Toe met Komrit het ek geweet Jenna Kellenoor, wat ook 'n spanmaat is, sy is op pad in en toe het ek nog gedink, sy het sterk op my agtersteuwe, wat sy my probeer inhaal, maar toe aan die einde te sien dat sy sukkel en ek het gesê, weet jy wat, nee, ek gaan net daar bly en vir haar ondersteun dat sy suksesvol oor die venture kan kom en ek dink dit is regtig dit en sy het op die uiteinde sy en Jani en Annelie en ja, die res van die top 10 goue medaljes wat ons verower het almal toe op die wedstryd vir mekaar gestaan en wag en ek dink dit is so mooi die spilling van die familie wat ons is. Ons het daarna die hele klub, en as ek sê die hele klub, dan praat ek vanaf ek wat derde was, ons eerste goue mans atleet, al die dames wat gewen het, tot en met die laaste atleet, wat 11:55 gehardloop het. Toe het ons allemaal saam in die suite by elkaar gekom, en net gekuier, en ek wil sê net geselebreid, want we did it, we did the ultimate human race. Ongeag van die tyd, ongeag van die posisie, almal het op die uiteinde van die dag dieselfde afstand afgelê en dit het ons geselebreer.
Pragtig. Adal Broodrink, weer eens, ek dink baie baie geluk van ons almal in hierdie deel van die wêreld in die kontry, want ons is almal baie trots op jou eerste Suid-Afrikaanse plek en derde plek algeheel in die Comrades Marathon. Sterkte, ons kyk uit vir jou by die spaarwedlope en stuur vir dit van jou pragtige twee kindertjies groot groete.
Ek maak
so,
baie dankie
vir die aand. Dankie Adel, goed gaan, tot ziens hoor.
Dr. Adel Broodrink, regstreeks daar uit Potchefstroom se wêreld uit, die vrou wat so goeie kamerads gehardloop het, en dit was so hittete, of sy het die eerste of die tweede plek ingeneem, maar op die ou einde, 'n wonderlike derde plek, en die eerste Suid-Afrikaner tuis in die vroue afdeling.
Hoor die bly ingeskakel, wanneer ons terugkom, dan kyk ons na vandag se groot sportgebeurtenisse, insluitende die feit dat ek weet nie, ek oordryf ek as ek sê, hier is seker een van die grootste, kontroversieelste, kontroversiële, die mekaar, ek, daar is nie woorde nie, wat gebeur het in daai wedstryd, ons gaan ja. bykie oor dit gesels, en dan natuurlijk, 'n tennislegende besluit, dis tyd om te groet.
Sluddy Sport, op Groot FM 90.5.
Ek sal vir jou sê, daar is 'n paar Aussie ondersteuners, wat sê, don't make me up, maar ons gaan nou daarby uitkom, eers, kom ons gaan stelselmatig in hierdie in, Italiaanse golf.
Ja, die DS Automobiles Italiaanse Ope, dis by die Marco Simoni golfbaan in Rome in Italië, en Mats Fitzpatrick is daar voor op 5 onder syfer, maar hy het nou alreeds die uitsending klaar gemaak op die Europese toerse regstreekse uitsending. Hy het nog 5 bytjies om te speel, hy is op 5 onder, hy is 1 hou voor Gavin Green en dan Adrie Arnaz en Rory McIlroy, tesame met die Scott Scott Jameson en Eddie Pepperell, as ook Antoine Rosner van Frankryk en Alvaro Quer van Spanje. Hulle is allemaal op 4 onder syfer. Goeie ronde aan die gang op die oomblik van die jong Suid-Afrikaner Louis die Jager. Hy is op 3 onder syfer en hy is ook op die 13de puitjie. En dan die Suid-Afrikaner wat alreeds klaar gespeel het, Darren Vigard, die man wat al jare lank op die Europese toer speel. Hy het vandag 'n 69 geskiet en Oliver Becker is ook op 2 onder syfer. Die ander Suid-Afrikaners, kom ons kyk of ons nog so 'n paar van hulle kan kry. Ek dink nie daar is iemand anders. Daar is hy. Xander Lombard is gelyk aan syfer. Hy het klaar gespeel en ook dieselfde vir Justin Walters, maar hulle sal moet uithaal en wys. Brandon Stone ook op gelyk aan syfer en hy het nog een pikkie oor. Hulle is in die 46ste plek, so ek sal aanneem dat die valbuil môre sal val hier om en by 2 onder syfer, maar kom ons kyk hoe dit van daar af gaan.
Nou, ek kyk so na die golf en ek dink dadelijk aan die einde van die era. Nou met, ons weet nou, Tiger Woods het onlangs so even van 'n comeback gehad, maar jy weet, dis nou, gaan nooit weer wat het was.
Ja.
En Serena Williams, wat laatst week ook gesê het, dis nou klaar. En ek kry amper 'n nare gevoel hierso, want vandag het nog 'n legende gegroet.
Inderdaad, dis Roger oor en uit. Ongelukkig, die Switserse tennislegende Roger Federer het vandag aangekondig dat hy na volgende week se Laiberbeker toernooi gaan hy klaarspeel. Dis die einde daarvan. Hy sê sy probleme met sy knie het hom ongelukkig geforseer om al te roep. Hy is 41 jaar oud, 20 Grand Slam titels gewen en sedert hy in die kwart eindstryd by Wimbledon in 2021 verloor het, het hy 'n derde keer aan die knie knieën laat sny in die afgelope 18 maande en soos jy sê, ons weet natuurlijk dat Serena Williams by die Amerikaanse Open ook halt geroep het nadat sy daar in die derde ronde verloor het. Federer sê net sy lichaam kan nie meer nie. Hy sê hy het verskriklik hard gewerk om terug te keer na volle competitie, maar hy sê ook ek ken my lichaamse kapasiteit en die limiete daarvan en die boodskap is nou vir my duidelik. Ek is 41 jaar oud, ek het, luister hierna, ek het meer as 1500 wedstryde in my 24 jaar gespeel en ek weet nou is dit tyd om op te hou.
Jy weet wat hierdie era ongelooflik maak is, ons sou nou hier gesê het, ons sou nou gesê het beste speler van alle tye.
Ja.
Maar nou is daar twee ander wat nou sit en wag. En jy het vroeër ook genoem dat Rafael Nadal is sy tyd is ook nader.
Ek is seker, dis, en ek wil het nie op niemand wens nie, ek dink dit was 'n wonderlike era, vir ons, om in hierdie era te geleef het, om drie van die bestes van alle tye saam te kon gehad het, ek dink nie mens besef altyd, as jy tennis liefhebber is, of selfs al is jy nie tennis liefhebber, hoe geseend ons was, om te kon kyk na die ongelooflike tweestryde tussen Roger Federer, Rafael Nadal, en Novak Djokovic, maar ek dink Nadal is 10-10 en redelik nabij aan die selfde beslissing, en ek sê dit op 'n baie mooie manier, ek bedoel het glad nie op 'n lelike manier nie, as daar een nou is wat so effens bly sou gewees het as hy die nuusvrystelling sou gelees het, is dit 10-10 en Novak Djokovic en daarby het ek vroeër in die week gesien die Aussies met hulle nuwe eerste minister gaan hom blykbaar toelaat om volgende jaar die Aussie Open te speel, selfs al is hy nie ingeënt nie, so ek dink dit kan dinge heeltemal verander en Novak Djokovic het nog 'n paar jaar oor in hom verseker.
Okay, ek weet Nina wat vroeër hier weg is, sy was in trane en ek kan vir jou sê, daar is heel wat veral vrouwens en mans vanavond in stikke, wat wens, hy kon net nog een Wimbledon aanpak, maar soos jy sê, en soos hy gesê het, jy weet, as die lichaam nie meer wil nie, of nie kan nie,
ja,
dan help het nie.
Kyk, ek dink die feit dat hy tot op 41 gespeel het, is al reeds 'n wonderwerk, want ek weet nie of mense altyd besef, hier is 'n interessante ding, jy slaan op daardie vlak, slaan jy elke dag 4, 5, 6 ure tennisballe, jy hardloop op die harde bane van die wêreld rond, jy hardloop rond op klei by Roland Garros, dis 'n baie taai stryd. Mense sou dink, tennis is nie so hard op jou lyf nie, jy moet werklik waar hard werk. Dan is daar daarby saam tyd in die gymnasium en dan tyd wat jy moet spandeer om reg te maak wat seer is, en daar is masseerwerk en allerhande ander dinge. Ek dink dis enige sportman wat die beste in die wêreld is, dit vat 8, 9, 10 ure elke dag. En dis elke liewe dag, maandag tot sondag, dis so maklik soos dit.
Nou ja, so ons groet dan nou vir Roger Federer en al wat ek kan sê, wat 'n glorieryke loopbaan en wat 'n voorreg, soos jy tereg sê, om dit te kan aanskou en welverdiende rus wat hom vir hom voorlê. En ek kan vir jou sê, daar's 'n sekere Franse skeidsregter wat nie rus gaan kry hierdie volgende paar dae nie. Vanoggend was natuurlik die Verenigde Rugby Kampioenskap stryd tussen Australië en Nieu-Seeland en dit is nou plaasgevind op die donderdag, juis as gevolg van die feit dat ek dink is die Aussie Rules finaal in op Saterdag en ek dink is ook te doen met vakansie daar, ensovoort, ensovoort. So, baie vreemde reëling, is nie elke dag dat ons hierdie klas rugby in die week sien nie. Maar nie te min, die wedstryd het vanoggend toe nou plaasgevind, en ek wil amper vir jou sê, dit was, om in Engels te stel, 'n absolute classic, maar nou dat ek en jy weer na die hoogtepunte voor die tyd gekyk het, dink ek weet nie, kan een mens dit beskryf as 'n classic?
Ja en nee, want op 'n stadium het dit gelyk asof Australië dood was. Dood en begrawe en jy kon net 'n wit kruisie in die graf steek, want dit was verby. En hulle het teruggejaag, dit was absoluut ongelooflik om te sien. En dis die eerste keer in, ek dink my hele 40 jaar van sport uitsaai wat ek vir die Aussies geskree het, moet sê. En die ideaal sou gewees het as hulle gelyk opgespeel het. En met minder as 'n minuut oor was dit steeds so, dit was gelyk op. En toe is die Aussies voor, en toe uiteindelik is daar, Mathieu Reynal het besluit dat die Aussies tyd mors, hy die strafskop omgekeer, en van daar af die All Blacks in die hoekie gaan druk, en toe is die telling op die ou einde 39-37, en dit was natuurlik in Melbourne, daar was chaos, en ek dink daar die een beslissing, soos jy vroeger gesê het, gaan die hele rugby kampioenskap totaal in geheel en al verander. Ek weet nie hoe hy by daardie beslissing uitgekom het nie, want hy het besluit, hy het vir hulle die strafskop gegee, en dit was 78 minute en 28 sekondes. Toe hulle besluit om hoekte te skop, toe sê hy die oorloosie is weer aan, toe is die tyd net oor 79 minute, en hy het gesê, the time is on, en toe gee hy die strafskop. En van daar af het die All Blacks die drie gaan druk. So mens moet jouself afvra, hoe het dit so uitgewerk? Maar ons weet ook dat die skeidsregters van die suidelike halfrond blaas so gereeld anders as die skeidsregters in die noordelike halfrond.
Ja, die ding is nou, die volgende wedstrijd tussen hierdie twee lande is nou in Nieu-Seeland, in Auckland, 'n baie moeilike plek om te speel by Eden Park. So dit is nou beslis voordeel Nieu-Seeland, so wat in voorlê vir die Springbokke is, ons moet Saterdag Argentinië in Argentinië klop met 'n bonuspunt. En hoop dinge gaan goed in Nieu-Seeland en dat Australië wen en dan moet ons Argentinië in Durban weer eens klop met 'n bonuspunt.
So hier soos hoe dit nou staan op die punteleer. Die All Blacks het 14 punte na 5 wedstryde, Australië het 10 na 5 wedstryde, Suid-Afrika 9. So ons moet sonder enige twyfel Saterdag aand net na 9 wen met 'n bonuspunt. Dis so eenvoudig soos dit. Ons moet, maar dan is ons gelyk met die All Blacks bo. Dit beteken dan moet ons weer die volgende week daarna met 'n bonuspunt wen, dan het ons 19 en ons moet dan hoop dat Australië die All Blacks klop. Maar hoe hulle dit in Auckland gaan doen, onthou, ek dink die All Blacks het laas in Auckland verloor toe Noah 'n paar van die diere in die ark ingejaag het. Dis 10-10 en dis nie makliker om te doen nie. Argentinië natuurlik ook op 9 punte na 4 wedstryde. Wat mens wel wil hê is juis hierdie soort van punte leer in 'n rugby kampioenskap. Wat die organiseerders aanbetref, ek dink nie dit kan veel beter as dit nie.
Ja, en wel ons moet nou 2 weke in 'n ry vir Australië skree wat Ja, dis uitputtend.
Nee, daarvan hou ek nie. Ek moet sê, ek hou glad nie daarvan nie, maar ek het hard geskreef vir Australië vanoggend. Ek moet sê, en ek hoop die liewe vader gaan my vergewe.
Hoorie, as jy angs vir jou bietjie te veel was, daar's goeie nuus, die Verenigde Rugby Kampioenskap begin weer hierdie naweek, so ons kan rustig in hom ingaan met die eerste ronde.
Wel, hier's 'n groote vir die Bulle natuurlik, want die Bulle draf op Emirates Park uit, die ou Ellis Park, en dis Saterdag in die eerste ronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap. 5:00 en dis die Woude Kamp Bulle en ek sien dat die Leeu's het 'n hele paar interessante manne wat weer terug is en 'n paar nuwe name wat ook hulle debuut gaan maak en dan volgende Vrydag net so vinnige oogie daarop Zebre het die Sharks in hulle eie agterplaas, dis dan nou volgende week maar hierdie naweek natuurlik alle Suid-Afrikaanse oë op die Leeu's teen die Woude Kamp Bulle.
So dis die Jukskei Derby daai wedstryd dan 4:00 vanuit Johannesburg, dink jy gunstlinge sal definitief die Bulle wees, as ek het reg opsom, maar jy weet nooit, dit gebeur immers in Johannesburg, enigiets kan daar gebeur, en dan groot nuus vanaf die Blitsbokke, Neil Pell het laasweek gegroet en is tyd vir 'n nuwe afrigter.
Ja, die nuwe afrigter is vandag aangekondig, Sandile Ngobo, hy is die nuwe hoofafrigter van die Blitsbokke vir die 2022-23 seisoen, hy vervang dan nou vir Neil Pell, wat amptelik by die Sharks begin, en hy is die direkteur van rugby daar, ek dink die Sharks het daar 'n goeie koopie gedoen. Ngobo is op die Hierdie stadium is hy die SA Rugby 7's Akademie baas en hy word bygestaan deur Paul Delport en dis interessant om te sien dat Philip Snyman, wat Duitsland gehelp het om by hulle eerste Rugby Wêreld 7's kampioenskap deel te neem verlede naweek, is Nkobo se assistent en ek dink die twee kan baie baie goed doen. SA Rugby se direkteur van rugby Rassie Erasmus het gesê om twee voormalige spelers te hê wat rolle verander om spanne so by te staan is nou maar net 'n wonderlike testament om te wys dat die groot kultuur wat in Suid-Afrikaanse rugby is oor die afgelope paar jaar so goed uitgewerk het.
Nee, is great om te sien dat daai ins wat binne die strukture is steeds betrokke is. Ja, is dan goeie nuus vir die Blitsbokke. Dan laastens die groot wedstryd Saterdag Bokke Pumas.
7 veranderinge vir Michael Checa se Argentinië en hulle is nog steeds besig om seer te kry, ek is seker, nadat die All Blacks hulle afgeransel het 53-3 en Eduardo Bello is in die loskop situasie, hy moet daar die trui aantrek en Noel Teta Saparo is op die vaskop, Thomas Gallo en Joel Scalvi gaan na die bank toe en 2 veranderinge in die vaste 5, Matthias Alemano op slot en dan natuurlik in die aan die blinde kant flank Juan Martin González. Gonzalo Bertrano is die man wat kans kry om te speel bo Thomas Cubelli by die nommer 9 try en dan Geronimo de la Fuente is terug van besering op buitesenter en Lucio Cinto is op die linker vleuel.
Hoor die voorspelling?
Ek sou sê ons gaan wen en ek dink ons gaan so met 17 punte wen.
17?
Ja.
Kom ons hou duimpas.
Ek is vol vertroue. Ek sien hulle moes uiteindelik die wedstrijd skuif na 'n ander stadion toe, want die stadion wat hulle eers in gedagte gehad het, se oppervlak was nie genoeg, nie goed genoeg nie, en dit kan ons ook miskien so bietjie help. So dit gaan net so anders wees vir die Argentyne as wat dit vir ons gaan wees.
Kom ons hoop die Bokke fokus dan nou op die veld en hulle laat die dinge wat van die veld af gebeur het, nie hulle te veel plan nie, maar kom ons laat dit vir 'n ander program.
Inderdaad.
Oor die Annie, baie dankie vir jou.
Dankie Steven, dit was
vir jou bydra, dit was nou baie lekker.
Soos altyd.
En ons gesels dan weer volgende keer hier op Sluddy Sport. En ek groet jou dan nou hier. Annie, dankie.
Dankie.
Wat 'n show. Nou sê, dit was Sluddy Sport aan jou gebring deur We Buy Cars. We Buy Cars, Suid-Afrika se nommer 1 kar aankoopdiens by verre.
Sluddy Sport op Groot FM 90.5.